Қоғамда болып жатқан өзекті мәселелерді өткір сынға алып, рэп шумақтарына өріп ән айтқан Жан Ахмадиевқа қастандық жасалды. Оны үйінің алдында белгісіз біреулер соққыға жығып пышақтап кеткен. Миы шайқалып бірнеше жерден жарақат алған жігіттің жағдайы қазір жақсы. Аурухананан шығарылып үйінде ем қабылдап жатыр. Жан Ахмадиев бұл соққы өзінің шығармашылығымен тікелей байланысты екеніне сенімді.
Қазақтар! Бір-бірімізді аяқтан шалып құлатқанды, жетімдерді жылатқанды, тоқтатайық. Қазақ, өзімізден басқа кімге керек? Тыңда мені шілік басқан парақоршы шенеунік, не істедің сен қазақ үшін назда болса демеу ғып. Сендер берген уәделерді күтеміз деп көгердік, қазақтарды қорладыңдар жерге таптап төмен ғып. Сайланарда сайлайсыңдар сақалы бар мұсылмандай, жүренесің халық сені осы орынға ұсынғандай. Айтшы маған қазақ үшін жасап жатқан ісің қандай? Жауап жоқ па демалонда жүрсің әлі ұйқыңғанбай? Қазақтарды адам емес төрт аяқты мал көресің, ақша менен билік үшін итше талап жан бересің. Мансап үшін жат елдіктің жатырына жатып алмай, көтерсеңші қазақтардың құлап қалған мәртебесін. Қанша қазақ қырылуда сендейлердің кесірінен, қазақпыз ғой түсінеміз жалықпаймыз кешіруден. Қазақсың ғой тыңдап өскен қарияның өсиетін, олай болса қайта кетті қазақ мінез қасиетің. Бастықпын деп бас ұрасың, көсілесің, керілесің, кедейлерден тартып алып той думан да төгілесің. Қазағым жүр кредит алып жыртығына жамал таппай, қарғыс сатса көп ұзамай әлі де сен жеңілесің. Тек қазаққа тиесілі мұнайды да тауыстыңдар, әкең берген дүниедей оны сатып жарыстыңдар. Шенеуліктер тонай берсе елімізде не қалады? Жауап біреу, сол баяғы жазықсыздар қамалады. Тыңда мені қарындасым, жалынамын жаңылмашы, клубтарда қаңғып жүріп сергелденге салынбашы. Ата-анаңды аясаңшы саған артқан сенімдерін, жүрсің міне астындағы көпшігі боп көрінгеннің. Ей сорлы қыз, қалаға кеп жын қуғанды сен деп бедің, есіңде ме ауылыңда қамажайды әндеткенің? Аяқ асты Алматының аруы боп шыға едің, қасыңдағы қандасың мен бауырыңды мәмбеттедің. Махаббатты ұмыттыңдар, дүниеге қызықтыңдар, сендер үшін сүйікті емес тоқал болу қызықтырақ. Ақша үшін арын сатқан, теңге үшін тәнін сатқан, арулардың арасқанын менен басқа кім ұқтырады? Қазақ қызы қазан демес темекіні будақтатты, дәл осылай бар қазаққа шашыратты сұрбат бақты. Бұл заманда еркек емес жас арулар төбелесті, жігіт үшін тізін қайрап батырлар да ерегесті. Айтшы маған осындай ма қазағымның келіндері, кеудесі ашық сары шашты силиконнан еріндері? Айтайын мен қарындастар, бұлай байға тие алмассың, кімге керек қатынының құбыжықтай көрінгені? Шыны керек көбеюде бала сатқан аналар, бүйте берсек қазағыма ұлтымыздан не қалар? Кейбіреулер нәрестені тастап жатыр қоқысқа, мұндайларды біздер емес Алла өзі жазалар. Ей бес бүйрек, айтшы маған сәби саған не істеді? Күнә соның, сендей малдың жатырында өскені. Сен сияқты сасықтарға бұл өмірде орын жоқ, қатыгезде болмайды ғой сенім тұрмақ сескену. Бала сенің бауыр етің, жол ашатын жұмаққа, жауап берші қарындасым жалғыз ғана сұраққа. Анаң сені дәл осылай тастап кетсе не істерек? Жауап жалғыз жүрер едің қайғы деген тұзақта.
Тыңда қазақ бауырым, ішіндегі дәуірім, ойланбасаң дәл қазір өтіп кетер дәуірің. Ағаларға жүгінесің, жүрмей жатса әмірің, есте болсын братан емес Алла сенің тәңірің. Мақтанасың мініп алып әкең алған көлікті, жануардай ысқырасың аруларға көрікті. Есте болсын сұлуларда сен білгендей жүдемес, не істейді олар тірі жүрген арам тамақ өлікті. Жолда жүріп көлік айда парақ ішіп тірелесің, бандитпін деп жасаласың әлсіздерге шіренесің. Өстіп жүріп ерке бала опасызда өліп қалма, кімге керек сенің қайғың? Қалады тек бір елесің. Ойлан досым, ойлансаңшы ата-анаңның жағдайын, олар саған қорған болды, қамқор болды әрдайым. Намыс қайда, құрмет қайда әкең менен шешеңе? Ең болмаса сыйласаңшы ақша шіткен маңдайын. Қазақ едік қасқыр мінез, қан алатын қадалғаны,
қазақ едік жауға шапқан батыр бабам жаралғаны.
Айырылдық тек шындықты ашық айтқан адалдардан,
жанға батты жағымпаздар жаулап алған харам жалға.
Қазақ едік қасқыр